Puji Tuhan. Philadelphia. Philadelphia. Haleluya. Salam sejahtera. Dalam kasih Yesus, kepala gereja mempelai pria surga yang sangat baik buat kita sekalian. Tuhan itu baik adanya. Tuhan itu baik selalu. Dia sangat baik buat kita. Puji Tuhan, limpah berkatnya selalu Tuhan berikan. Setiap hari sampai hari ini kita bisa melaksanakan ibadah. Ini bukan karena kebaikan kita, ini karena kebaikan daripada Tuhan saja. Tuhan Yesus, kepala jemaat mempelai pria kekasih kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Hormat puji selayaknya hanya diperuntukkan bagi kepala gereja, mempelai pria kekasih kita semua. Dia adalah kekasih kita sekalian. Bagi barang siapa yang percaya akan firman Tuhan, tentu meyakini bahwa dia itulah kekasih kita sekalian. Yang tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan, haleluya. Kita kembali akan membaca Injil Lukas 10 ayat yang ke-30. Injil Lukas 10 ayat 30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun. Ya, haleluya, puji Tuhan. Ayat ini sudah kita baca yang lalu, puji Tuhan. Tapi kalau tinggalkan Yerusalem, turun itu berarti satu kemerosotan rohani. Karena meninggalkan ibadah. Meninggalkan ibadah dan pelayanan. Itu turun. Dia mencita-citakan supaya kalau dia di Yeriko akan lebih baik nasibnya. Akan lebih banyak hasilnya. Tetapi saudara, nyatanya kalau dia turun tinggalkan Yerusalem. Tinggalkan ibadah dan pelayanan. Maka dia jatuh ke dalam tangan penyamun, perampok, ya, segala hartanya dirampas, bahkan dia pun juga dianiaya sampai setengah mati atau setengah hidup, ya, dibagi dua, arah mati dan hidup. Ini satu peringatan buat kita. Janganlah kita tinggalkan Yerusalem. Janganlah kita tinggalkan kesempatan-kesempatan kita bergaul dengan Allah, dekat dengan Allah dalam ibadah dan pelayanan kita. Saudara, mungkin kita anggap enggak apa-apa. Mestinya kita tambah naik. Ya, tambah setia. Sebagaimana kitab Wahyu mengatakan, yang dipanggil, dipilih, dan setia. Itu ayat dari Wahyu 17, ayat 14, mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan. Di atas segala Tuhan. Ya, sekarang kita sama-sama perhatikan. Mereka bersama-sama dengan dia, dengan anak domba. juga akan menang. Siapa dia itu? Yaitu mereka. Panggil, pilih, dan yang setia. Ya, puji Tuhan. Ini adalah tingkat yang kita harus lewati. Naik gunung, melewati, dipanggil. Tuhan memanggil kita dengan menyebutkan nama kita. Seorang demi seorang, dan kemudian Tuhan tingkatkan menjadi yang dipilih. Namanya dipilih itu adalah sesuatu yang mendapat keistimewaan. Terpilih. Itu berarti yang inti. Dan kemudian yang setia. Sudah dipilih sekalipun itu belum selesai. Harus buktikan. Mau tetap setia. Dan setia terus menerus. Puji Tuhan. Tuhan menghendaki kita tetap setia. Tuhan menghadapi kita masing-masing tetap setia. Dan kalau Wahyu 2 ayat 10 mengatakan, kita baca lengkap aja ayatnya. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Amin. Setia sampai? Di sini mengatakan setia sampai mati. Itu artinya sampai akhir. Setia sampai akhir. Kita tidak mengharapkan mati. Tapi kesetia sampai menjadi mempelai Tuhan. Kita tetap setia menjadi mempelai Tuhan. Walaupun kita banyak menghadapi banyak kesulitan. Tetapi kalau kita terpanggil, dipilih dan setia. Siapa yang dipanggil, dipilih dan setia. Menurut Wahyu 17 tadi ayat 14 mengatakan. Dia itu. Ya. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena anak domba adalah tuan di atas segala tuan. Dan raja di atas segala raja. Mereka yang bersama-sama dengan anak domba juga akan menang. Siapa dia itu? Yaitu mereka yang panggil, dipilih, dan setia. Saudara, memang kalau dibandingkan Wahyu pasal di depan tadi mengatakan itu saudara ada yang dihadapinya, di mana Tuhan mau supaya bertahan tetap setia. Karena memang ada jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita. Ada derita. Setia itu bukan karena senang-senang terus. Ada derita. Saudara ada derita? Pasti ada. Ya, derita bukan saja masalah sakit atau masalah apa. Derita masalah krisis ekonomi, krisis nikah, dan lain-lain derita. Itu ya. Sesungguhnya iblis akan melemparkan orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama untung 10 hari. Saudara ya. Ada kesusahan, tapi ada derita, ada kesusahan. Hendaklah engkau setia sampai mati atau sampai akhir. sampai menjadi mempelai Tuhan. Karena apapun derita yang kita hadapi, dijamin bersama anak domba pasti, bersama anak domba pasti menang. Pasti menang. Apapun derita yang kita hadapi, apapun beban-beban yang kita hadapi, bersama anak domba, bersama anak domba itu mempelai pria. Dia itu mempelai pria. Dia itu suami mempelai pria. Pasti kita menang. Pasti kita menang. Tidak akan dikatakan menang kalau kita dalam derita tapi tidak setia. Dalam kesusahan kita tidak setia. Dalam krisis kita tidak setia. Dalam keadaan sakit kita tidak setia. Apapun keadaan kita, derita yang kita hadapi, buktikan bahwa kita ini tetap setia. Dan kalau kita setia, akhirnya menang. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan, saya bukan ngomong saja, ini firman Tuhan. Puji Tuhan, sebab itu Tuhan mau supaya kita ini jangan berubah, setia. Jangan berubah. Jangan dulu setia sekarang enggak. Ya. Dulu mau melayani sekarang enggak. Itu namanya enggak setia. Harus setia. Memang banyak derita, banyak kesusahan. Ya. Itu pasti ada. Bukti kita setia bahwa kita bertahan walaupun dalam derita, walaupun banyak masalah, walaupun banyak beban, tapi kita tetap bertahan. Itu namanya setia. Itu namanya setia. Tinggalkan bait Allah, tinggalkan penggembalaan. Karena memang pada waktu di Yerusalem, ibadahnya tidak sungguh-sungguh. Yohanes 2. Ayat 13. 14. Ya. Yohanes 2, 13 dan 14. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, penukar-nukar. Ia membuat tanda, lalu mengusir mereka. Ya, cukup saja dan seterusnya di bazar di rumah. Di Yerusalem, dalam bait Allah, terjadilah satu kerusakan ibadah. Ibadah yang dipermainkan. Di mana mereka membawa binatang-binatang korban. Lembu, kambing, domba, merpati, dan juga ada meja penukar uang. Ya. Sebenarnya mereka ini datang ke sana untuk merayakan hari raya Paskah. Karena Paskah mereka ada sukacita dan membawa korban binatang adalah korban Paskah. Korban-korban Paskah itu yang dibawa dalam ibadah mereka. Disinilah kita melihat semangat ibadahnya itu tidak serius. Karena mereka membawa binatang-binatang korban itu untuk dijual beli. Ya. namanya orang jual binatang itu untuk mendapat keuntungan. Mendapat keuntungan. Mendapat uang. Supaya mendapat uang. Kalau uangnya itu kebesaran, ada tempat tukar uang. Ada meja penukar uang. Jadi umpamanya uangnya apa 100 ribu, dia cuma membayar 5 ribu, dia harus tukar. Ya. Tukar uang kecil. Biasanya kalau ada penukar uang, itu bagian penukar itu kalau uang 100 hanya ditukar piro. Paling sedikit dipotong 10 ribu. Iya kan? Cari untung. Penukar uangnya cari untung. Yang jual ini juga cari untung. Ibadah yang tidak serius. Ibadah yang main-main. Yang tidak sungguh-sungguh. Kelihatannya bagian orang mau beribadah. Paskah. Bawa binatang korban. Tetapi ibadahnya tidak sungguh-sungguh. Jangan sampai jemaat datang dalam ibadahnya tidak sungguh-sungguh. Harus serius ibadahnya. Puji Tuhan. Haleluya, maupun secara lahir maupun secara batin. Kita sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah. Dan ibadah itu bukan bagaikan pasar. Ya. Pasar itu tidak sungguh-sungguh orang ya. Di sana orang hanya mencari untung. Maupun yang jual maupun juga yang beli. Buktinya orang kalau beli ditawar-tawar ya kalau di pasar ya. Ini berapa harganya? Gitu. 10 ribu. Moro ditawar, wes satu saya gak popo. Iya kan? Ada yang beli gitu caranya? 10 ribu ditawar 100. Ada? Kok gak ada, kenapa? Nggak mau ada jiwa berkorban. Ya, saudara. Kita datang kepada Tuhan membawa korban persembahan binatang. Ini dikorbankan mestinya. Karena itu adalah hari raya. Hari memperingati Paskah. Hari raya Paskah. Itu mereka bawa korban. Tapi harus dikorbankan. Tapi ini kok dijual belikan. Lalu Tuhan masuk bait Allah. Oh, Tuhan ambil tali. Lalu Tuhan jadikan cemeti, pecut. Ya, dengan cepat Tuhan ambil tali, Tuhan putar-putar begitu. Jadi pecut, saudara ya. Ya, puji Tuhan. Itu tali dari mana? Itu tali adalah orang-orang membawa binatang kan? Karena dia bawa binatang, diikatkan binatangnya, talinya diambil. Jadi Tuhan cemeti mereka, itu bukan Tuhan sudah bawa lebih dulu, lalu dibuat cemeti. Bukankah seringkali firman Tuhan juga merupakan cemeti? Bukankah firman Tuhan merupakan pecut? Cemeti. Siapa yang bawa? Siapa yang bawa? Dibawa sendiri. Tuhan itu tahu segala kesalahan kita. Manakala kita mendengar firman Tuhan yang merupakan cemeti, itu karena memang ada kesalahan. Kesalahan kita itu merupakan cemeti bagi kita. Kalau kita tidak ada kesalahan, buat apa dicemeti? Seorang bapak yang baik, dia akan pukul anaknya kalau anaknya salah. Tapi kalau anaknya tidak ada salah, masa dipukul? Iya kan? Malah dikasih duit, disuruh ke mall, suruh beli baju baru, suruh beli sepatu baru, bahkan suruh beli sepeda motor. Ya. Tapi kalau dia bikin sakit hati orang tua, saudara, dimarah sama orang tuanya, tentu itu demi kebaikan. Tuhan memakai Timothy itu demi kebaikan. Sekarang jadi pertanyaannya, kenapa dari Yerusalem kok menurun ke Yeriko? Ya, turun ke Yeriko. Kenapa? Saudara, karena dia terkena orang-orang ini loh, dalam bait Allah, dia keluar turun ke Yeriko karena kena apa? Kenapa? Cambuk. Ya. Ia membuat cambuk dari tali untuk mengusir mereka dari bait suci. Dan semua kambing domba dan lembu mereka, uang penukar dihamburkannya ke tanah. Dan meja-meja mereka dibalikkannya. Ini, saudara ya. Jadi, saudara, orang-orang itu keluar dari bait Allah karena apa? Cambuk. Yang lain, yang kedua, diusir. Yang mengusir siapa? Siapa yang mengusir? Tuhan. Tapi kalau ada jemaat yang mundur, saya enggak susah. Kalau memang Tuhan yang mengusir dia, ya silakan. Ya, mengundurkan diri, ya silakan. Ya, mau saya gandoli bagaimana, saudara ya? Saya enggak ada tali untuk ngikat. Saya hanya ada firman. Tuh, firman itu merupakan cemeti. Sebab itu ibadah harus serius. Sebab ibadah itu harus sungguh-sungguh. Kalau perlu ada firman Tuhan yang bagaikan cemeti, kita harus terima dengan senang hati. Kita harus terima dengan bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Mengingatkan kesalahan-kesalahan kita, dosa kita, Tuhan ingatkan. Dan kalau kita tetap keras hati, sudah dicemeti tetap keras hati, Tuhan berkata, Tuhan ayat mengatakan, apa? Diusir. Dia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Jadi orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ini adalah orang yang sudah ada dalam bait Allah, yang sudah tahu firman, yang sudah dengar firman, yang sudah diberkati oleh Tuhan. Dulu tidak punya apa-apa, sekarang ada apa-apa. Dulu tidak punya rumah, sekarang sudah punya istana. Dulu tidak punya pekerjaan, sekarang Tuhan sudah buka. Itu semua adalah pemberian Tuhan. Dan karenanya kepada Tuhan pun kita harus sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, saudara, Tuhan bisa mengingatkan lebih dulu dengan menggunakan cambuk. Firman Tuhan merupakan cambuk. Ya. Keras merupakan cambuk. Tapi kalau tadi cambuk tidak mau berubah, maka Tuhan mengatakan diusir. Ya. Dan semua uang itu dihamburkan sama Tuhan. Tuhan buang semua. Dan inilah orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Kenapa kok ada kisah orang dari Yerusalem turun ke Yeriko? Karena ibadahnya tidak serius. Satu. Ibadahnya kalau senang hati ibadah, kalau enggak senang enggak. Saudara, dia sibuk dengan binatang-binatang, kambing, domba, ya. Pada ayat 16, kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Kalau kita tinggalkan bait Allah, kita tidak mau dicemeti oleh firman Tuhan. Diingatkan dengan cemeti firman. Tidak mau, maka terpaksa Tuhan ambil tindakan. Usir. Usir itu, saudara, dengan diam-diam tidak kerasan dalam ibadah. Tidak kerasan. Saudara, ya sepetuai pindah aja ke gereja kan di gini tok kok. Gereja ya akeh. Akeh njene, saudara ya. Di mana banyak. Pendito ya akeh. Njene akeh, saudara ya. Ya puji Tuhan. Ya. Jadi saudara, Tuhan tahu segala sesuatu yang ada pada kita. Dan kalau Tuhan bertindak, Tuhan berkata, ambil semuanya ini. Yang kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Tuhan usir, bukan gandoli uangnya. Tuhan usir, bawa semua uang ini. Ambillah semua ini. Ya, mereka semua keluar. Ini yang keluar ini, dia jalan dari Yerusalem ke Yeriko. Dia bingung, dia keluar dari bait Allah. Dari itu dia keluar dari bait Allah. Dari kota Yerusalem dia turun. Karena Yerusalem itu di atas gunung, saudara ya. Di sana ada bait Allah. Ya. Gunung Sion. Tetapi karena mereka diusir oleh Tuhan. Eman, saudara ya. Kalau Tuhan yang bertindak, Tuhan yang ngusir. Saya tidak pernah mengusir jemaat. Ya. Tetapi yang ngusir itu Tuhan. Tidak kerasan. Kena cemeti firman, tidak kerasan. Sebenarnya kalau dapat cemeti firman itu kesempatan kita berubah. Karena Tuhan pasti mau menerima kita yang mau berubah. Haleluya, puji Tuhan. Turun dia, tinggalkan Yerusalem, dia turun. Dan apa? Sikap menjadikan rumah Tuhan itu tempat jual beli, menurut Matius 21 ayat 13. Ini kisah yang sama tapi pada Injil yang lain, ya. Matius 21 ayat yang ke-13. Kalau dibaca mulai dari ayat 12 itu kelihatan ya, atau kita baca mulai ayat 12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku yang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Rumah Tuhan itulah tempat doa. Kalau mereka sebenarnya bawa korban untuk persembahan Paskah, itu adalah doa sebenarnya. Tapi tidak dipersembahkan, malah dijual belikan. Itu menjadikan rumah Tuhan sebagai sarang penyamun. Tempat penyamun. Jangan sampai rumah Tuhan ini menjadi sarang penyamun. Itu adalah orang-orang munafik. Tidak mau menerima firman. Teguran firman ditolak. Memang firman itu ya keras, ya tajam, ya menegur. Ya. Firman itu ada kalanya seperti susu. madu, rumah doa dijadikan sarang penyamun, tempat jual beli sarang penyamun, tempat jual beli. Yang dikejar orang jualan itu apa sih? Cari keuntungan, cari uang. Iya kan? Cari uang. Padahal Timotius mengatakan uang itu adalah akar segala kejahatan. Akan melebar itu, Saudara ya. Adanya korupsi itu karena apa? Uang. Adanya maling itu karena apa? Adanya Yudas Iskariot karena apa? Uang. Jual Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dijual. Ya. Disangkal Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, kita ingat, kita diingatkan Tuhan, jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan bait Allah, rumah Allah. Jangan tinggalkan ibadah dan pelayanan. Ya. Membawa persembahan dalam bait Allah. Rugi? Kalau kita membawa persembahan akan rugi? Akan melarat? Akan miskin? Kita baca Mazmur 66. Saya hanya beralaskan firman saja. Mazmur pasal 66 ayat 13. Ayat 13 mengatakan, aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Terus? Ya. Ya, cukup dulu. Ya. Aku akan masuk ke dalam rumah Tuhan, bait Tuhan. Masuk dalam bait Allah untuk bawa korban-korban bakaran. Jadi kita datang dalam rumah Tuhan itu berkorban. Tenaga, waktu, di tengah kesibukan. Ya, apalagi kalau pertengahan minggu itu tengah kesibukan. Kita tinggalkan, kita korbankan semuanya itu. Saudara, karena aku akan membayar kepadamu, nasarku. Nasar itu janjiku. Ya, nasar. Nasar itu dibayar. Dibayar. Orang yang tidak melaksanakan nasarnya, dia itu berhutang. Orang tidak bayar, utangnya itu kan apa? Masuk dalam rumah Tuhan bawa korban bakaran. Dan akan membayar kepadamu nasarku. Saudara, begini singkat saja. Saya bisa menjadi hamba Tuhan. Dan saya bisa melayani. Ini berawal dari panggilan bernasar. Tuhan, saya mau melayani. Saya mau menjadi hamba Tuhan. Saya tidak berkata, Tuhan, saya mau menjadi pendeta. Tidak. Saya mau menjadi hamba Tuhan. Ya. Itu nasar. Janji. Saudara, mama melayani paduan suara. Kau muda kah? Paduan suara umum kah? Itu nasar. Itu sudah nasar itu. Sudah nasar itu, cuma mungkin tidak diucapkan di hadapan kita, tetapi bisa melaksanakan itu. Karena itu, karena sudah ada nasar, janji kepada Tuhan. Tuhan, aku mau melayani, aku mau jadi paduan suara. Itu harus dibayar. Kalau kita bolos, kita tinggalkan pelayanan yang sudah kita janjikan. Saudara, kita berhadapan dengan Tuhan. Ya. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. dan akan membayar nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutmu pada waktu aku susah. Semua pelayan secara langsung atau tidak langsung itu sudah nasar untuk melayani. Diyakini, diakui apa tidak? Saudara, nasar harus dibayar. Yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Dengan korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan ku persembahkan kepadamu. Dengan asap korban domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing domba. Sediakan semua binatang korban. Seperti Yohanes 2 tadi, mereka bawa bait Allah, binatang-binatang persembahan yang gemuk-gemuk. Dan bukan bawa korban yang kurus-kurus itu, wah bikin timbangan yang kok dibel, timbangan yang kurus dibelehai jadikan korban. Korban itu jangan cari yang kurus. Korban itu cari yang gemuk. Ayat yang kedua, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara bangsa-bangsa. Amin. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kita loncat saja ayat 6. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Yaitu tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Pasti Tuhan memberkati. Itu pasti Tuhan memberkati. Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Haleluya. Itu pada ayat 2 mengatakan, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Dalam PMA itu pasti ada berkat. Kalau kita mau sungguh-sungguh dalam PMA, ada berkat. Ya. Tanah telah memberi hasil. Usaha kita pasti berhasil. Tanah memberi hasil. Bukan saja pertanian, tapi segala usaha kita mendapat hasil. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi akan takut akan Dia. Hari ini firman Tuhan ini digenapkan. Kalau kita betul-betul mau membawakan korban dan nasar kita, korban binatang yang gemuk, persembahan yang gemuk-gemuk, ya puji Tuhan, bukan yang kurus-kurus yang kita korbankan, yang gemuk-gemuk korban kita kepada Tuhan. Dan juga kita mau melaksanakan semua nasar kita. Kita bayar dengan sungguh-sungguh. Itu nanti tidak ada kerugian. Tidak ada kekurangan. Ya, pasti ada berkat. Kalau kita ke atas kembali ayat 6, ayat 19 dari pasal 66 tadi. Ayat 19 dari pasal 66. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Amin. Haleluya. Bersyukur kalau Tuhan mau mendengar doa kita. Tuhan memperhatikan doa kita. Kita bersyukur. 20. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Ulang lagi. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Puji Tuhan. Haleluya. Allah mendengar dan memperhatikan doa yang kita ucapkan. Ini sudah merupakan berkat ini. Kalau Allah mau mendengar doa yang kita ucapkan. Dan Allah mau mendengar dan menerima. Tidak menolak doa kita. Allah yang tidak menolak doaku. Ini paling berkat, paling luar biasa. Doa kita Tuhan mau dengar. Kalau doa kita ditolak oleh Tuhan, itu adalah satu kerugian besar. Tapi karena Tuhan mau menerima dan mau memberkati kita, dengan Tuhan tidak seruan doa kita. Haleluya. Dan Tuhan mau mendengar doa kita. Ada doa saudara? Ada perlu yang didoakan? Ada perlu permohonan dari Tuhan? Kalau saudara berada dalam bait Allah betul-betul, sungguh-sungguh dengan membawa korban-korban persembahan, maka disanalah Tuhan pasti mendengar doa kita. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah, firman Tuhan merupakan cemeti, masih tidak mau berubah, Tuhan berkata keluar. Kalau Tuhan yang suruh keluar, maka dia keluar, orang ini keluar dari bait dan kemudian turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia mau mencari tempat yang lebih menyenangkan, Yeriko. Yeriko tidak perlu ada ibadah, Yeriko tidak perlu ada firman yang seperti cemeti. Tetapi di Yeriko segala kemewahan, kekayaan, antara lain di Yeriko ada namanya Pak Sakeus. Puji Tuhan. Waktu Sakeus ketemu Yesus, apa yang dibawa oleh Sakeus? Sakeus berkata, ya, separuh hartaku kupersembahkan. Kalau aku menipu orang, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Apa? Berarti bertemu Yesus, dia mau berkorban. Dia membawakan persembahan. Sama di sini. Mestinya kalau kita bertemu Yesus dalam bait Allah, kita membawa persembahan, korban bakaran dan korban nasar. Sidang mempelai Tuhan, ibadahnya itu suka korban. Korban tenaga, korban pikiran, korban waktu, korban harta, apapun dikorbankan. Itulah sidang mempelai Tuhan yang selalu berada di Yerusalem. Yerusalem itu adalah kota yang ada di atas gunung. Sama dengan Wahyu mengatakan, kitab Wahyu, kita baca pasalnya, haleluya, puji Tuhan, yang ke 21, Wahyu 21, langsung ayat 10, maksudnya mulai dari 9, langsung ayat 10, lalu di dalam roh, ia membawa aku ke atas sebuah gunung besar lagi tinggi, ia menunjukkan kepadaku, kota yang kudus, itu Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya seperti permata yang paling indah. Haleluya, puji Tuhan. Yerusalem ada di atas gunung. Ini juga menunjukkan kota yang akan datang, Yerusalem baru, juga ada di atas gunung. Itu kota yang indah. Kota yang mewah, yang megah, penuh kemuliaan Allah. Cahayanya, ya, permata yang paling indah. Puji Tuhan, permata yang mahal-mahal. Nanti kita akan sampai ke sana. Kita akan sampai satu kota yang di atas gunung itulah Yerusalem baru mempelai perempuan istri anak domba. Tapi sekarang kita masih berada di bumi ini, maka kita harus selalu ada di dalam bait Allah, di Yerusalem. Itu berarti berada dalam suasana Yerusalem, suasana mempelai. Suasana mempelai, kota kudus itu Yerusalem turun dari surga. Itu bagaikan pengantin perempuan. Pengantin perempuan istri anak domba. Tuhan mau jadikan kita istri anak domba. Tuhan mau jadikan kita mempelai Tuhan. Sehingga kita bisa memanggil dia suami. Si Tuhan. Kita adalah istri, dia itu adalah suami. Dan puji Tuhan. Jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan rumah Allah. Jangan tinggalkan PMA. Dalam pengajaran mempelai Alkitabiah yang Tuhan berikan. Dan pasti kalau kita berada dalam suasana Yerusalem dan membawa korban persembahan, korban nasar, maka di sana Tuhan berkata pada Mazmur 66-67 tadi, pasti Tuhan lupa ya ayatnya ya, belum sampai pulang. Mazmur kita baca kembali aja lah, kalau anda pulang deh. Ya, Mazmur kita baca dulu pasal 66 ayat 19. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Amin. Amin. Ya. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku, yang tidak menjauhkan kasih setia. Pasal 67 ayat 2. Kiranya Allah mengasihani kita. Ayat 7. Tanah telah memberi hasil. Memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi. Kalau mau datang ke dalam rumah Allah dengan membawakan persembahan korban bakaran dan juga mau membayar nasar, maka pasti ada berkat. Pasti ada berkat. Dan berkat yang pertama, segala doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Ya. Allah telah mendengar doa. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Pada ayat 7, tanah telah memberi hasilnya. Ada berkat. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Pasti Dia memberkati kita. Kalau kita mau setia dalam rumah Allah. Kita mau setia di Yerusalem. Dalam suasana ibadah PMA ini. Kita mau setia. Ada berkat. Pasti ada berkat. Pasti diberkati. Percaya benar. Benar-benar percaya. Percaya, amin, haleluya, puji Tuhan. Siapa yang percaya, terimalah berkat firman PMA ini. Bagi kita seorang demi seorang. Setiap nikah rumah tangga. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sebab dalam rumah Tuhan, Dia mengaruniakan berkat. Saya mau tambahkan Mazmur 68. Mazmur 68 ayat 36 lebih dulu. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya atau dari rumah Tuhan. Allah Israel, Ia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah kita. Ayat 20 dan 21. Terpujilah Tuhan. Hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Terima kasih Tuhan. Tiap hari Engkau menanggung. Allah adalah keselamatan kita. 21. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dan ini berkat firman PMA yang Tuhan berikan hari ini. Tuhan menyelamatkan kita apa setahun sekali? Apa satu minggu sekali? Setiap hari. Hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Tiap hari Dia keselamatan kita. Itu berarti Dia kebutuhan kita tiap hari. Puji Tuhan. Kita tutup Alkitab pribadi kita. Haleluya.